Sākoties zemeņu laikam, vārna labprāt iemetināsies dobē un mielosies ar sarkanajām ogām. Pieredzējušais dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Vilnis Skuja vārnis sauc par visēdājām. Līdz ar to šis putns nesmādēs visu, kas ēdams. Domājot, kā pasargāt savus dārzus no vārnu vizītēm, Vilnim Skujam padomā ir kāda pārbaudīta metode.
Mūsdienās es iesaku, pie mājas to grūtāk ir, bet dārzā droši var no atkritumu maisiem melnajiem sataisīt, sagriezt vienu atkritumu maisu tādās lentās, pusmetra garā lentā, teiksim. Un tad iespraust vienkārši mietiņu un uzsiet tur galā to lentu, lai viņu vējš pūš, lai viņu kustās. Un visiem vārnu putniem ļoti nepatīk tāds, kaut kas vēl to lentu vēl var tā kā iegriezt, lai viņai ir tāds tā kā bārkstiņas.
Izrādās vārnām nepatiks tieši melnā krāsa. Kāpēc tā skaidro Vilnis Skuja?
Jo tiem vārnu putnēm viņiem visiem ir šausmīgas bailes no kaut kā melna. Man, piemēram, kādreiz bija būrī kraukļi un es izgāju ārā ar melnu somu. Un viņi sāka, viņi jau man pazina, bet viņi sāka ķert trauksmes signālu. Un viņiem likās, ka tur ir manās rokās ir kāds viņu brālis vai māsa, kā saka. Tā melnā krāsa visiem vārnu putnēm ir ļoti tāda trauksme izraisoša un nepatīkamas asociācijas raisoša. Un kādreiz kāra beigtu vārnu nošaut, tas absolūti nav nepieciešams, pietiek, ja izskar kaut kādu drēbju pušķi, kur būs tā melnā krāsa un varbūt vēl kāda zilgana vai telēka, bet te ir viens nomušīts un šī vieta caur to ir tāda aizdomīga.
Vilnis Skuja uzskata, ka vārnu šaušana ir bezjēdzīga, drīzāk ar tām ir jāsadzīvo. Vārnas ir medījums putns, taču interese par viņu medīšanu ir sarukusi līdz nulē. Padomju gados darbojusies vesela vārnu šaušanas programma, atceras pieredzējušais mednieks un medību šaušanas instruktors Edvins Porciks.
Bija mednieku makšķernē biedrība un viņi dalīja licences un no tā, cik tu esi bijis kārtīgs. Vārnu šāvēs tu varēji dabūt lieku licenci. Tanis laikos tas bija daudz. Tagad jau licences met pakaļ. Tagad tāda lieta nav aiz. Tas, kā aiz savāds buntīt, es vedu uz makšķernieku biedrību. Un tad viņi tur savukārt tālāk uz Rīgu. Un tad atsimredzot bija kaut kāda uzskaita, cik to kājas nodod. Un līdz ar to bija uzskaita arī, cik tie dzīvnieki ir. Ir tie putni šī negadījumā.
Tad vienlaiks arī tādu uzskaita no.
Nu, kā tad?
Bet viņi bija arī tad, ka savairojušies to, kādu mērķi pēc vispār viņš šāva tās vārnas. Jo arī tagad ir medījums putns, ir kā atļauts medīt.
Jā, bet nu, viņš jau ir postītājs. Kādreiz bija tāds sadalījums. Plēsēja putni un plēsēja dzīvnieki, plēsēja. Pēc tam dalījās tālāk. Kaitīgajos dzīvniekos un kaitīgajos putnos. Tagad tāds jēdziens vairs nepastāv. Tagad viss derīgs. Un, ja teiksim, agrāk visi vanāgi bija kaitīgie, tad tagad vanāgi saudzējamie. Mums ļoti patīk, ka mums viss saplēš, apēd citi. Dabā nekas nepaliek tukšumā.
Vārna ir ne tikai medījams, bet arī ēdams putns. Kā zināms, nonākot Latvijā labi zināmā šepa vāra Mārtiņa Rītiņa ēdienu kartē, vārnas likšana galdā izraisīt diskusijas. Taču pārsteigumam vai nepatikai nav īsti pamata. Vārnas sanie kurši ēduši bieži un daudz turpina Vilnis Skuja.
Viņus pat pa vannu kodējiem sauca. Un tie ir no kurši, jo viņiem tajā svilšainajā, teiksim, vietā iedomājieties tur katru rudeni un pavasari cauri lidoja tonnām gaļas. Un tās vārnas nolaidās tur patās lejā, un viņiem bija vārnas tādi pievilinātāji, tā kā māņu putni, ko viņi nolika tādī platībā, kur tīkls viņu, teiksim, nosedz, un tad tās ceļojušās vārnas nolaidās tur zemē, un tad viņas sālī mucās, un tā uz ilgu laiku, kā saka, tas ēdienis viņiem pēc tam pietika, jo.
Vai vārna varētu stāties līdzās pīļu medībām un smalkiem ēdieniem? Pagaidām izskatās, ka medniekiem šie putni Latvijā neinteresē. Par vārnu savairošanos īpaši runāt arī nevarot. Drīzāk tā ir gudro putnu koncentrēšanās apdzīvotās vietās, kur vieglāk pieejama pārtika. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.